Poslušate SBS Slovenije.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS in danes me zelo veseli, da se je pridružila v naši oddaji gospa Jasmina Ilić Drakovič, ki je glavna tajnica Slovenske izseljenske matice. Lep pozdrav, gospa Drakovič.
Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
No, povejte, gospa Jasmina, vi ste bili v Avstraliji pred 2 letoma, pa me zanima, kako ste pa takrat doživljali to našo deželo. Ste se verjetno tudi s kakimi Slovenci srečali takrat?
Ja, res je. Leta 2019 sem bila v Avstraliji. Ja, srečala sem se Slovenci v Melbourneu, v Sydneyju, v Brisbaneu, na Gold Coastu, tako da sem bila relativno kratek čas za tako dolgo pot, samo 14 dni, pa vseeno sem kar en lep košček Avstralije, če se tako lahko izrazim, obredla in sem bila zelo vesela, da sem se lahko srečala Slovenci v vseh teh mestih, da sem mečken začutila utrip, kako v bistvu živite, kako delujete, kaj pogrešate, če se lahko tako izrazim iz Slovenije, tako da mi je ostal ta obisk in to moje kratko potovanje v zelo lepem spominu, res prvo, upam pa, da ne tudi zadnje.
Ja, tudi mi upamo, da ne bo zadnje in sedaj, ko smo v tem negotovem času, da tako rečem, ko ne moremo potovati vsaj ne tako daleč v Avstralijo ali pa mi iz Avstralije v Slovenijo, kakšna je pa situacija v Evropi, v Sloveniji? Rekli ste, da greste recimo jutri na pot, se še vedno lahko nekako potuje sem in tja?
Ja, delno se lahko potuje razne službene poti, diplomatske poti, rečem poti iz zdravstvenih razlogov. Ja, to je še vedno možno, sicer v zelo omejeni obliki, seveda ob predhodnem testiranju. Tako da ja, Evropa, bom kar tako rekla, se zapira, države se zapirajo, predvsem zaradi seveda vsem nam znanih epidemioloških razmerah, ki so po celem svetu nažalost res okrnili tole naše kulturno, bi lahko rekla, življenje, ekonomsko. Vsi upamo, da se bomo čim prej vrnili v tisto naše staro, ampak kdaj bo točno, ne vemo, upamo pa, da bo kmalu.
Ja, tako je. Tudi mi si tega zelo želimo, da bomo lahko spet kmalo potovali v domovino. No, slišala sem, oziroma vi ste mi povedali, da letos Slovenska izseljenska matica praznuje 70-letnico in seveda ob tej priložnosti vam v imenu vseh sodelavcev slovenske oddaje na radio SBS in poslušalcev iskreno čestitam in me zanima, kaj pripravljate, če boste sploh lahko kaj priredili zdaj v tem času, ko vemo, da morda prireditev v živo ali pa vsaj ne v takem obsegu se ne da prirediti, kako boste to obeležili?
Ja, najprej najlepša hvala za čestitke. Ja, 70. obletnica je res kar nekako visoka obletnica, lahko rečemo. Leta 1951 so utemeljili Slovensko izseljensko matico. Organizacija, ki je bila v tistem času pravzaprav prva, ki se je povezovala in navezovala stike z našimi rojakinjami in rojaki, ki so odšli v tujino. Skozi desetletja se je delovanje spreminjalo, včasih je bilo boljše, včasih malo slabše. Sedaj smo spet na nekih novih, da tako rečem, valovnih dolžinah, spet mečken drugače delujemo, kot je bilo to takrat na začetku, kar je seveda tudi povsem normalno. Za to obletnico seveda bi radi pripravili eno svečanost, ki smo jo ravno zaradi situacije, ki vlada povsod po svetu, nekako načrtovali za oktober mesec, ko upamo, da se bodo določene stvari le malce umirile in se bomo lahko zbrali. Tako da svečano akademijo načrtujemo za mesec oktober, imeli jo bomo v Ljubljani, v mestni hiši. Tako da pogovori o tem so že stekli, to smo pravzaprav že dogovorjeni. Pripravljamo tudi veliko pregledno razstavo o teh 7 desetletjih našega delovanja. Predvsem bo temeljila ta razstava na vsem tem povezovanju z našimi Slovenkami in Slovenci povsod po svetu, torej prikaz predvsem tudi tega delovanja. Radi bi posneli tudi krajši dokumentarni film, ki bi prikazoval to naše delovanje. To pa še zmeraj, ta dogovori o tem še vedno potekajo, pa upam, da nam bo to tudi uspelo realizirati do, tako kot sem prej omenila, oktobra meseca letos.
Ja, tudi jaz si tega zelo želim in vem, da vsi tisti, ki so imeli kdaj stik s to organizacijo, si tega zelo želijo. Povejte vsem poslušalcem, pa morda tistim mlajšim, ki so se morda pred 10-15 leti preselili v Avstralijo, pa tudi drugam po svetu, zakaj sploh potrebujemo slovensko izseljensko matico, kaj ta organizacija počne, zakaj se zavzema?
Poglejte, predvsem zdaj v zadnjih, bi tako rekla, 30 letih se je delovanje precej spremenilo. Kot sem omenila prej, v preteklosti je bila matica edina organizacija. Potem pa je seveda tudi na nekako nivoju države nastal urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je en velik del nalog matice tudi prevzel naše. Tudi ostale organizacije civilne družbe so takrat nastale, a ne? Tako da so se te neke naloge tudi malo porazdelile, da tako rečem, med temi našimi organizacijami. Mi se predvsem zauzemamo za to, da bi pomagali Slovencem ohranjati slovensko besedo in slovensko kulturo, kjerkoli po svetu živite, a ne? Ali je to v zamejstvu, ali je to v Avstraliji, Argentini, Ameriki, Kanadi, Evropi, torej povsod tam, kjer potrebujete kakršnokoli pomoč, kakršnekoli podatke, potem pomoč pri organizaciji, pri gostovanjih, zelo radi tudi tiskamo knjige naših ustvarjalcev, ki še vedno, kljub temu, da živite izven Slovenije, pišete in ustvarjate v slovenskem jeziku. To se nam zdi zelo, zelo pomembno, kajti ohranjanje slovenske besede, ohranjanje slovenske kulture tvori enoten kulturni prostor, ne glede na kraj, kjer živimo. In to moramo ohraniti. To se nam zdi zelo pomembno in trudimo se, da bi to ohranjali in pri tem pomagali še naprej.
Ja, to je zelo, zelo lepo slišati, pa morda tistim Slovencem, ali so bodi si pisatelji, pesniki ali pa likovniki ali pa kakšni drugi umetniki, kako lahko stopijo v stik z vami, kje vas lahko najdejo, ste morda tudi na socialnih omrežjih?
Tako je, mi imamo našo spletno stran kot neka baza, ne? Torej Slovenska izseljenska matica ima spletno stran, potem aktivni smo tudi na Facebooku, ravno tako tudi na Instagramu. Tako da nas lahko poiščete na teh dveh socialnih omrežjih ali se bomo priključili še na kakšno drugo možno, kajti v današnjem času nekako je prisotnost na socialnih omrežjih nuja, a ne, ker se pač ne moremo srečevati v živo, torej vse, kar počnemo, vse, kar se dogaja, z velikim veseljem objavljamo na naših spletnih in Facebook, Instagram straneh, tako da smo vidni in prepoznavni tudi na teh družbenih omrežjih.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiu SBS danes v soboto 27. marca 2021. Pogovarjam se z glavno tajnico Slovenske izseljenske matice, z gospo Jasmino Ilič Drakovič. In gospa Jasmina, zdaj bi pa spregovorili nekaj o likovnem natečaju, ki ga prirejate. Pa povejte vsem našim poslušalcem, zakaj gre, dokdaj se lahko prijavijo, kakšni so pogoji, kako to poteka.
Ja, res je. Objavljamo likovni natečaj oziroma smo ga že objavili na vseh teh naših straneh, ki sem jih prej omenila. Likovni natečaj smo objavili lansko leto prvič, ravno zaradi tega, ker nismo mogli organizirati že lani naše tradicionalne likovne kolonije. Ker se vsa ta situacija letos očitno ponovno ponavlja, smo se odločili, da bomo objavili ponovno likovni natečaj, kljub temu z upanjem, da bi pa morda le lahko organizirali tudi našo letos že 30. likovno kolonijo. Najpogosteje smo jo organizirali na mostu na Soči in tudi letos smo tako načrtovali. Bom rekla, da še vedno načrtujemo, vendar žal je upanja iz dneva v dan vse manj, zato pa smo objavili likovni natečaj. Likovni natečaj je namenjen vsem našim umetnicam in umetnikom, kjerkoli po svetu živite, likovno ustvarjate, ali ste akademski slikari ali amaterski, ljubiteljski, je povsem vseeno, vsi se lahko prijavijo na ta naš natečaj, ki bo odprt do 1. junija. Naslov tega našega likovnega natečaja je Dvojnost razdvojenost, ki jo najverjetneje vsi vi, ki živite izven matične domovine, izven Slovenije, še vedno pa čutite povezanost s Slovenijo, to vsekakor občutite. In hoteli smo to dvojnost, ki jo nosite v sebi, ki jo živite, na ta način živimo jo sicer vsi skozi neke druge vidike, prikažete tudi na skozi likovno ustvarjanje. Torej, dvojnost, razdvojenost, jaz bi pa na koncu še dodala še en pojem, in sicer kljub vsej tej dvojnosti, razdvojenosti, tudi povezanost. In zato bi želeli, da vsak, ki se odloči, da bo sodeloval na tem našem likovnem natečaju, nariše, naslika, ustvari dve deli, torej diptih, kjer bo prikazana ta njegova dvojnost, razdvojenost, povezanosti z domovino, z družino, njegov notranji svet, narava, torej vse, kar pravzaprav nas obdaja, je nekako v dvojicah. Hkrati pa se tukaj malo poklanjamo tudi slovenskemu jeziku, ki je eden redkih na svetu, ki ima to dvojino. Torej, ja, povezali smo vse skupaj in želimo si, da se čim več naših umetnikov in umetnic odzove na ta natečaj. Ker je tudi pošiljanje na natečaj otežkočeno, da tako rečem, smo potem rekli tako, da vsak naslika ti dve deli, jih fotografira in jih potem pošle na naše elektronske naslove, seveda s svojimi podatki, na to pa bomo pa čisto vsa dela, ki jih bomo dobili, objavili na naši spletni Facebook strani in na Instagramu. Rok za prijavo pa je 1. junij leta 2021, torej letos. Če pa bomo 30. likovno kolonijo uspeli realizirati tudi v živo, da tako rečem, da se bomo lahko srečali na mostu na Soči, bomo pa vsekakor pravočasno objavili na naši spletni strani in ostalih društvenih omrežjih.
No, in vsi tisti, ki želijo sodelovati na tem natečaju, bodo lahko dobili vse informacije tudi na naši spletni strani oziroma na podcastu, ki bo potem na spletni strani Radija SBS. Gospa Jasmina Ilić-Draković, jaz se vam res najlepše zahvaljujem za ta pogovor, da ste nam razložili, zakaj gre, kako ta likovni natečaj poteka. Še enkrat vam iskreno čestitam za 70. obletnico Slovenske izseljenske matice in seveda si želim, da se spet kdaj srečamo, če ne tukaj pod Južnim križem, pa vsaj v naši domovini Sloveniji.
Hvala lepa tudi vam na povabilo v vašo oddajo. Jaz bi pa rada čisto vsem, ki vas sedaj poslušajo, zaželela lepe praznike, kajti približuje se velika noč, veliki krščanski praznik, v nedeljo 28. marca, cvetna nedelja. Torej, lepe praznike, ki bodo letos drugačni, pa vseeno želim vsem, da se tudi skozi te praznike povežejo svojo domovino. Prav vsem lep pozdrav, srečno, do ponovnega srečanja.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.